Ethiopia keessatti gara demokraasiitti cehuuf abdiin ture gatatee jira jechuudhaan Kongresiin Federaal Oromoo torban kana keessa sabaasee jira. Kanaaf sababaan kaartaa cehumsaa mootummaan ordofu kan warra kaan moggaatti qoodu akka ta'e dubbata paartichi. Kataayitaa mootummaa harkaa qabu paartiin badhaadhinaa moggamasaatiin deemsi cehumsichaa karaa gaariirra akka jiru beeksisee dhimmoota biyyaa ijoo ta'an irratti paartiilee morkattootaa waliin kan mari'ataa jiru ta'uu dubbata. Jaalanneen durataa Kongreesa Federaalaa Oromoo Piroofeesar Mararaa Guddinaa kan dubbisteef kan mallaskaachuu ammaa miseensa koleejii raawwachiistuu badhaadhinaa Dr. Alamuu Simee dubbise waliin qindeessitee dhiyeessiti.
OFECOon barreeffamaan ibsa baase kanaan Itoophiyaa keessatti gara sirna demokiraatawaatti ce'uuf abdiin ture haala gaddisiisaa fi shakkii tokko hin qabneen gatatee jira jedheera. Durataan OFECO Dr. Mararaa Guddinaa ibsi kun maaliif akkas akka jedhe gaafatamanii.
Jijjiiramni kuni gara waggaa lamaa tureera. Waggaa lama kana keessatti waan ta'aa tures mootummaanis akka karaatti deebi'u waan baay'ee gaafachaa turre. Kanaaf koon amma jiru mootuu bal'ataa deeme. Dirreen siyaasaa dhiphachaa deeme. Namni baay'ee sun jalaa hidhameera. Ninnu jalaa hidhamaa jira. Deeggan immoo filannaan achi butamee akkatti biyya kun bultuu olaantummaan seeraa akkatti itti eegamu. Mirgi sabaa akkamitti eegamu. Mormituun akkatti sochootu mootummaan kun akkatti gara fuulduraatti bubuu danda'u boordii filannoon akkatti jechuun irra jiru dubbachuun jira mari'achuun jira biribirii deemsisuun jira ka jedhu gaafachaa turre innis nuun deemne amma gaara hunda caalammoo Oromiyaa keessa rakkoo bal'aatu jira hidhamaadha qabee waajirri nu jalaa cufamuu qabee waan baay'ee gaafachaa turre.
Beeraawi Magbaabaataan jedhamuun mariin sadarkaa biyyaatti Finfinneetti gaggeeffamu jira. Inni sun isa jettan kanaa wajjin waliin arguu walitti dhufanii haasa'uu isa jiru.
Baay'ee kan nuti barbaannu hin ga'u walumatti qabamanii diskeeshiniidha kan deemaa jiru isaa wiyyiiti jiran kana malee diriirii waan lafa qabatee rakkoo akka eeguutti deemaa jiru jechuu kooti. Pireezidaanta walitti dubbannaa waan tokko tokko yaa'anii ka'a. Mootummaan sana Biraadeesi tokko tokko deemaa yeroo baay'ee sirbira darbee hojii ofii hojjetaa wanti jijjiirama jedhamee deemaa jirus immoo furata kaartaa jiran kana kan paartilee tokkooti. Paartilee tokkotu wanta gaddaa ofii baafatee deemaa jira. Kana gubbaatti walii galtee lafa qabate hin qabnu. Yaaddoo bal'aatu argaa jiraa jirruu fi yaaddoo kana gara tokkotti gochuudhaaf furata kaartaa waloo kan ta'e. Hundi keenya kanarratti walii galle walii galtee biyyaa seeramu kana faan gubbaa waan lafa kaa'amu nagaa waan fidu sirna dimokiraasii dhugaan akka dhalatu waan godhu sabni keenyatti tasgabbaa'ee hunduutu tasgabbaa'ee erga ammoo filannaan achi butamee akkatti biyya kun bultuu olaantummaan seeraa akkatti itti eegamu mirgi sabaa akkamitti eegamu mormituun akkatti sochootu mootummaan kun akkatti gara fuulduraatti bubuu danda'u hiikoo rakkoo maraan barsoota keessa jiru kana keessa akkamitti baanaa kana hunduu akka beekuu fi.
Filannoon gaggeeffamuun danda'aa jedhamee dubbatamaa jiru isa kana akkamitti ilaaltan?
Filannoon filannoo ta'uu kan danda'u bari hoo walii galtee lafa qabate hiira beekamuu dirra jira dirree siyaasaa bal'achuu dirra jira boordii filannoo bilisaan hojjechuu danda'u dirra jira. Wanti filannaadha ta'uu waanti baay'ee lafarraa argaa hin jirru filannichi filannichee jiraa jechuu kooti.
Mootummaan maal akka godhu barbaaddu amma akka dhaabaatti?
Filannaa dhugaatti deemuudhaafi biyyi kun nagaa argachuudhaafi biyyi kun sirna dimokiraasiin laga jiru akka dandeessutti walii galtee biyyaa barbaachisaadha. Mootummaan bakkamee rakkoon biyya kanaa ho'i qabe malee rakkoo mootummaa ta'aa jiruti. Mootummaa amantaa walakkaa hin deemnu jechaa jiru filannaa ofii deemsisaa jira. Kanaaf deemishaan kun immoo iddoo tokko tokkotti gaafas jechaa kun inni rakkoo biraati. Oromiyaa keessatti bal'aadhoo baay'eetti maqaan bal'aa uumamaa ture uumamaa jira. Akka fa jirru kanatti filannaa dhugaa ta'ee biyya tokkorra tasgabboostuutti deemsisuudhaafi walii galteedhaan hojjechamuutti irra jira. Walii galtee kana nu uumaa mootummaan kun jennee gaafachaa jirraaf jechuu kun.
Paartii badhaadhinaa keessatti miseensa koree hojii raawwachiistuuf itti gaafatamaa dhimmooti paartilee siyaasaaf hawaasa siiviikii paartichaa akka ta'an Dr. Alamuu Simee waa'ee ibsu OFECO ce'umsi biyyattii gatateera jedhu irratti oduu gabaasaan afaan Amaaraa mallaskaachuu ammahaa gaafatee ni ture akkas jedhan. Alamuu Act Translation anaaf akkanaa galutti deemsi ce'umsaa haala gaariin deemaa jira. Sirna demokiraasii isa jedhu irratti ofeko walin addadumma hika qamna yota embeku lamiwon bilisataani kanittisochan bilisataani kayada ofit tisatan jarmaya yokan walda barbadanit kanittigurman mirgina moma kan demokrasi kanittin kabajam sirna kana unduma dandesisu ijaruda kunis jijjirama egale as akka garitti demajira kambra lamiwon timmabiya sani ratti hirmanna gutu akka godan gochur undu kambeku kutale etiopia hanga tokko dangeste kan ture sirna dawawi jijjirame har lamiwon biya timarti timmabiya fi ratti qitte hirmachu sani mirkanae mirgi demokrasi fi sagale sani kan tidagame dajedan kanamale nabultu danda kan jedan filani motumma ofi ijaru jiru kajedan Dr. Alamu Sime partiin keenya filannoo demokraatawa walabaafi hundarmaachise gaggeessuuf yaalii keessa deebii hin qabne gochaa jiraa jedhan paartileen siyaasaa seeraa fi sirna eeguun socho'anii miseensotaaf deeggartoota akka horatan akkasumas sagantaa siyaasaa qaban akka beeksifataniif hojjetamee jiraa jedhu biyyattii iddoo hedduutti rakkoo jeequmsa hanqina nageenyaa hidhaatu jira. Yaada paartiin tokko dhiyeesseen biyyattiin bulaa jirti Tigraay keessatti immoo mootummaa dhaabuun jeeqama jiru mul'isaa jedha ofeekoon Dr. Alamu Simee waa'ee kanaa gaafatamanii Actuality 2 Translation aan hanga naa galeetti mootummaa dhimmootii gurguddoo biyyaarratti paartilee morkitootaa affeeree haasofsiisuun yeroo kamiin iyyuu eenyuun caalaa yeroon hojiirratti oolche seenaa Itoophiyaa keessatti kun ka duraati. Kan biraa paartileen siyaasaa biyya keessa jiran marii jalqabanii jiru. Dura taa'aa ofeekoo kan ta'an Piroofeesar Mararaa Guddinaa waraqaa dhiyeessan irratti mari'annee jirra. Kanaaf waltajjiif mariin waan jiruuf achirratti waan ibsa baasan kana fakkaatu aan hin arginee jedhan Dr. Alamuun. Biyya keessa nagaan hin jiru inni jedhu immoo haala dhugaa biyyattii keessa jiru kan ibsu miti ka jedhan Dr. Alamu Simee itti fufanis. Actuality 3 Translation dhuguma iddoo tokko tokkotti ofii isaanii ofeekoon akkasumas hidhattoonni kabiroon rakkoon uuman jira. Kun kan haalamu miti. Garuu ija bal'ina lafa biyyattiif heddumina uummataan yeroo laalamu iddoo baay'ee murtaa'aa ta'etti kun ta'eera. Amma mootummaan tarkaanfii seeraa eegsisuu jabaa fudhataa waan jiru yeroo gara yerootti fooyya'aa deemaa jedhaniiru. Kanneen badii kana keessaa ijoo ta'uun qooda qaban akkasumas gaggeessaa jiran jedhamanis eenyuun iyyuu ta'u hojiin seera duratti dhiyeessu gaggeeffamaa waan jiruuf rakkoo bakka xiqqootti dhaqqabe jedhame kun yeroo gara yerootti fooyya'aa jira waan ta'eef haala qabatamaan biyyattii amma jiruufi ibsoo feekoo baase adda addaa jedhaniiru. Adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan Hiwaatii fi mootummaa bulchiisa naannoo Tigraay gidduu waan jiru kan ilaaleen Dr. Alamu Simee innaa dubbatan Act 4 Translation Hiwaatii fi bulchiisa naannoo Tigraay adda baasanii ilaaluudha. Bulchiisi naannoo sun kan heera irratti hundaa'e akkuma bulchiisa naannolee kanneen biroo ijaarame waan ta'eef beekannoo heeraa qaba. Kun hubatamuu qaba. Gama Hiwaatiin olaal Hiwaat qabsoo uummata Itoophiyaan ari'ame humna maqalee keessatti walitti qabamee jiruudha jedhan rakkoonni uumee jiru haala bilchina qabuun seera hordofee mootummaa keessummeessaa jira. Paarticha keessaa gocha diigaa kanneen hirmaatan of eeggannoon ilaaluutu barbaachisa. Tigraay qaama Itoophiyaati. Uummanni Tigraayis qaama uummata Itoophiyaati. Uummata Tigraay ituun gaddisiisin dhugaa jiru akka hubatu gochuun. Heerra irratti hojjechuu ta'aa jedhan Dr. Alamu Simee humna waan qabaatteef kanneen kufaatiin siyaasaa maqaleetti galche waan jeeqaniif haala heera cabsuu fi tokkummaa biyyattiitti dhufuu danda'uun mootummaan tarkaanfii fudhachuun barbaanne ka jedhan Dr. Alamu Simee garuu kanneen heera cabsuun badii raawwatan sirna heera irratti hundaa'e diiguuf yaalan adda baasanii seeraan akka itti gaafataman gochuudhaaf hojjetamaa jira jechuudhaan. Oduu gabaasaa VOA mallakkaachuu ammaa haa ibsaniiru.